Radio Sora vam dela družbo v današnjem ponedeljkovem popoldnevu. Za današnje muzejske zapiske, ki so zdajle na sporedu, pa nam je etnologinja v Loškem muzeju Mojca Šifrar-Bulovec pripravila spet en zanimiv drobec iz naše zgodovine. Morda veste, kaj je to peča. Če vam povemo, da gre za vrsto ženskega naglavnega pokrivala, vam je mogoče že kaj več jasno. Še več pa nam bo zdajle povedala Mojca.
Peča je naglavna ruta, urezena kvadratno, redke je pravokotno ali trikotno. Na glavo se polaga, vuba ali zavezuje tako, da bolj ali manj pokriva lase in vrat, obraz pa pušča odkrit. Sodi med najstarejše in najsplošnejše razširjeno pokrivalo v številnih kulturah. V slovenskem se prvič omenja leta 1334. Vse do konca 15. stoletja so jo nosile ženske vseh družbenih skupin, od feudalk, meščank do kmetic. V 16. stoletju so feudalke in meščanke začele pečo nadomeščati z drugimi pokrivali, avbami, klobuki, zavijačami in kapami, a je še niso popolnoma opustile vse do konca 18. stoletja. V prvi polovici 19. stoletja so se s pečo pokrivale le še kmetice, ki so jo ponekod kot pražnje oziroma svečano pokrivalo obdržale vse do srede 20. stoletja. Peča je bila v starejših obdobjih predvsem pokrivalo poročenih žena, v 19. stoletju pa je to vlogo zakonskega stanu začela polagoma izgubljati. Do današnjih dni se je peča ohranila kot sestavni del ženske narodne noše, ki se je kot narodni kostum razvila v času pomladi narodov, čitalniškega in taborskega gibanja v drugi polovici 19. stoletja. Po drugi svetovni vojni se je narodna noša ohranila kot del kulturne dediščine. Srečamo jo na turističnih in cerkvenih manifestacijah ter pri folklornih skupinah. Krašenje kmečkih pet belo vezenino se je v splošne uveljavilo v prvi polovici 19. stoletja. Izdelovale so jo obrtno izobražene in samouške vezilje, ki so jih vezle po naročilu ali za prodajo. Najbogatejše je bil vezen vidnejši del peče, vogal, ki je padal na zatilje in hrbet. Vezenina je sestavljena iz dveh kompozicijskih prvin, kotne obrobe in rože. Za gorenski vzorec je značilna velika roža oziroma šopek v vazi ali šopek povezan s pentljo. V tem času so peče začeli obrobljati s tako imenovanimi metrskimi pečnimi čipkami, ki so bile po vsej verjetnosti delo domačih klekaric iz Idrije. V 80-ih letih 19. stoletja pa so take čipke klekle tudi loške klekarice. Številne peče so čipkaste obrobe dobile šele v drugi polovici 19. stoletja, ko so se pojavile prvo strojno izdelane metrske čipke, ki so bile cenejše od klekljenih. Peče so bile v drugi polovici 19. stoletja uporabljene še za druge namene. Starejše kmetice so pečo hranile za smrt, saj je bilo s tem v zvezi nekdaj zelo razširjeno verovanje, da se bo nosilka z njo ogrnila na sodni dan, ko bo vstala iz groba. S pečo so tudi pogrnili mizo, kadar je prišel duhovnik oskrbeti umrejočega, z njo so včasih pokrili mrlišča na mrliškem odru. Zdaj imamo v Loškem muzeju majhno razstavo v pečah in vas vabim, da si pridete pogledat.
In ko boste že na obisku Loškega muzeja, si vzemite čas še za ostale majske dogodke, ki jih pripravljajo. Še posebej vsem vam velja povabilo na edinstven koncert Animot Music, ki mu boste na vrtu Loškega gradu lahko prvič prisluhnili v nedeljo 12. maja ob 18. Koncert bo zadnji v koncertnem ciklu, ki se bo v maju odvijal v parkih in vrtovih širom Slovenije. Povabljene glasbenice in glasbeniki bodo nastopali v naravnih okoljih, katerih zvok živali bo postala partitura ali inspiracija za njihovo ustvarjanje. Na Loškem gradu bosta skupni koncert ptic in glasbenih ustvarjalcev Teje Vidmar, Žige Jenka in Jureta Boršiča upeljali predavanje zoomuzikologinje Katarine Radeljac ter vodstvo in predstavitev zgodovine Grajskega vrta in življenja v Šulink višje kustosinje za zgodovino Biljane Ristič. Udeležba je brezplačna, zaželjena pa je prijava, več o koncertu lahko izveste na spletni strani Loškega muzeja. Na valovih Radia Sora pa se zdaj vračamo k dobri glasbi, ostanite priklopljeni.